Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolna. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 9 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Alegerile prezidențiale, referendumul de modificare a Constituției pentru integrarea europeană, interferența Rusiei în procesul electoral și riscurile pentru securitatea Republicii Moldova, precum și începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană au fost doar câteva dintre evenimentele politice majore ale anului 2024 în Republica Moldova. Cum a început și cu ce s-a încheiat, discutăm în podcast. Ce va aduce 2025 în politica Republicii Moldova, care e la fel un an electoral crucial, mai ales pentru menținerea și continuarea parcursului european? Ce efecte va avea criza gazelor din stânga Nistrului asupra acestui parcurs, dar și asupra relațiilor cu Tiraspolul, precum și la ce acțiuni de destabilizare ar trebui să se aștepte autoritățile din partea Federației Ruse, este un alt subiect la care ne vom opri pe parcurs. Anul 2024 a fost marcat de evenimente politice majore care au ținut autoritățile, dar și cetățenii deopotrivă în tensiune continuă. Cele două evenimente electorale, alegerea președintelui, dar mai ales referendumul de modificare a Constituției, în care oamenii au trebuit să spună dacă vor sau nu integrarea europeană a Republicii Moldova, au fost prilej pentru Rusia și forțele pe care le controlează aici să pună în aplicare toate mecanismele și structurile de interferență menite să destabilizeze situația politică și să amenințe securitatea statului. Anul 2024, deși marcat de multă instabilitate internă, a avut însă și evenimente pozitive, cum ar fi începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Deși răul cel mai mare părea să fi fost învins, anul s-a sfârșit la fel de tensionat pe plan politic după ce, din nou, Rusia a încetat să livreze gază în Republica Moldova, lăsând în frig peste 300.000 de locuitori din regiunea transnistreană dependenți energetic de această țară. Igor, pentru tine cum a început anul politic 2024? Cât de așteptat ori neașteptat au evoluat lucrurile pe parcursul anului și ce deznodământ au avut într-un final?
Pentru mine, anul 2024 a început cu mari incertitudini. Eu nu puteam să înțeleg despre ce fel de referendum este vorba. Dacă ne referim la declarațiile doamnei președinte din 24 decembrie 2023, prin care a sugerat Parlamentului să se gândească dacă e posibilă organizarea unui referendum privind integrarea europeană în toamna anului 2024. Marea întrebare era că nimeni nu înțelegea despre ce fel de referendum este vorba. E vorba despre un referendum consultativ, așa cum ne amintim că în 2018, de exemplu, Partidul Democrat propunea modificarea Constituției în Parlament, este adevărat, dar cu o clauză care doar să fixeze scopul strategic. Și iată, a fost nevoie de aproximativ 4 luni de zile să se scurgă după acest apel al doamnei președinte ca Parlamentul să decidă că este vorba totuși despre inițierea unui referendum constituțional de modificare a Constituției și nu e vorba doar despre introducerea clauzei integrării europene ca scop strategic. Scopul strategic integrării europeană este fixat de hotărârea Curții Constituționale din octombrie 2014, atunci când socialiștii s-au adresat către înalta instanță să clarifice dacă acordul de asociere cu Uniunea Europeană este conform Constituției, și atunci Curtea Constituțională a spus răspicat, pornind de la declarația de independență adoptată în 1991, Republica Moldova nu poate avea alt curs de integrare regională decât cel de integrare europeană, pentru că așa a stabilit primul parlament. Lucrurile s-au clarificat abia în luna aprilie 2024 și, în mod surprinzător, tot în luna aprilie 2024, la Moscova a fost convocat congresul așa zisului bloc Victorie Pobeda, care trebuia să întrebe întreprindă și a întreprins toate măsurile pentru a contracara această inițiativă venită din partea doamnei președinte. Și iată, așa ne-am pomenit abia în luna aprilie să aflăm că e vorba de un referendum constituțional și Curtea Constituțională a reacționat foarte rapid și a dat aviz pozitiv, după care au început pregătirile pentru acest referendum. Între timp, în luna iunie, ne amintim cu toții că a avut loc acea conferință interguvernamentală care a dat startul oficial deja a negocierilor pe care Republica Moldova urmează să le poarte cu instituțiile europene, iar după asta cu statele europene, pentru ca către 2030, așa cum presupun actualei guvernanți, Republica Moldova să poată parcurge toate etapele și să aibă cale deschisă pentru aderarea la Uniunea Europeană. Sigur că după asta principalele evenimente s-au referit la organizarea alegerilor prezidențiale și a referendumului. Între timp au fost lucruri foarte interesante legate de modul în care gruparea Șur, prin intermediul așa zisului bloc Pobeda Victorie, a încercat să submineze întreg procesul electoral și să dea peste cap eforturile guvernării de a modifica Constituția. Și sigur, la sfârșitul lunii octombrie 2024 a fost publicat raportul Comisiei Europene adresat Parlamentului European și Consiliului European privind procesele integraționiste în Republica Moldova, în care s-au dat aprecieri privind screening-ul unilateral deocamdată și au început și a doua parte a screening-ului, cel bilateral, lucru care a fost dat publicității într-un interviu de la sfârșitul lunii decembrie al doamnei ministru Cristina Gerasimov. Deci asta a fost, din punctul meu de vedere, cele mai importante evenimente care au avut loc. Sigur, nu putem trece cu vederea că după ce Republica Moldova a început negocierile, doamna președinte Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate ca să ne anunțe că Procuratura Anticorupție nu este la nivelul așteptărilor și că, de fapt, lupta împotriva corupției a eșuat, recunoscând că există mari probleme la Procuratura Anticorupție. Și, sigur, a fost foarte importantă și cea de-a șasea conferință dedicată reformei justiției, în care s-a făcut bilanțul și s-a anunțat care sunt rezultatele pre-vetingului, vetingului, reformii Curții Supreme de Justiție, a Institutului Național pentru Justiție. Deci a fost un an cu foarte multe evenimente cruciale pentru Republica Moldova și s-a încheiat, evident, acest an cu criza energetică și introducerea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile.
Nicolae, pentru tine, care au fost cele mai mari provocări politice pe care le-a avut anul 2024?
Ar trebui să amintim, desigur, despre război din Ucraina. A fost un context foarte explozibil. A depins foarte mult mersul lucrurilor de felul cum s-au apărat ucrainenii și nu e o metaforă a spune că libertatea noastră depinde în foarte mare măsură de rezistența ucraineană. Republica Moldova, președintele Maia Sandu, primul ministru, au fost mereu în contact cu autoritățile de la Kiev, i-au sprijinit atunci când a fost nevoie și lucrul ăsta trebuie apreciat ca fiind unul pozitiv. Iarăși, în contextul acestui război, de acum război hibrid al Moscovei împotriva Republicii Moldova, am așteptat un efect mai mare al centrului de comunicare strategică și de combatere a dezinformării. Iată, pe parcursul acestui an, din păcate, nu am văzut efecte mari a existenței unui asemenea centru strategic și probabil va trebui fie revizuit statutul acestui centru, fie să vină cineva cu explicații ce face acest centru, pentru ce a fost constituit, fiindcă s-ar putea că noi avem viziuni sau concepții diferite, cum arată și ce ar trebui să facă acest centru. Dar mie mi se pare că a fost o lipsă foarte vizibilă în contextul referendumului și în contextul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. De fapt, pe referendum și pe alegerile prezidențiale s-au axat acțiunile și ale guvernării și a celora care erau împotriva guvernării. a opoziției. Am văzut o dorință foarte puternică din partea Moscovei de a torpila acest referendum și, pe de altă parte, desigur, de a nu permite realegerea Maiei Sandu în această funcție. Era o chestiune de principiu pentru Moscova. De fapt, putem spune că s-a dat o luptă geopolitică pe parcursul anului 2024, o luptă geopolitică foarte înverșunată pe teritoriul Republicii Moldova, la care luptă a participat, trebuie să spunem, nu direct, dar indirect, și Uniunea Europeană, partenerii noștri, au acordat anumit sprijin Republicii Moldova, fiindcă fără acest sprijin și informațional și financiar, vorbim de ceea ce a promis Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, 1,8 miliarde pentru dezvoltare, pentru creștere, și desigur că lucrurile astea au cântărit și ele, nu au trecut fără efect în această luptă geopolitică de pe teritoriul Republicii Moldova.
Adică oamenii au avut posibilitatea să cântărească avantajele și
desigur, chiar dacă, să zicem, efectul nu este ca în cazul acțiunilor lui Șor, Rusia a trimis ea bani aici numai pe alte căi și cu alte scopuri. Ea a adresat banii săi direct la alegători, s-a creat acea rețea de alegători care erau pregătiți să voteze la comandă și au votat la comandă. Rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale a demonstrat că unii candidați au fost votați cu destul de multe voturi, chiar dacă acești candidați erau practic necunoscuți pe scena politică din Republica Moldova, ceea ce demonstrează că acea rețea al ușor a funcționat. Pe parcursul pregătirii pentru referendum s-a văzut o angajare sau o activitate nu tocmai conformă din partea guvernării, din partea partidelor de opoziție, de partidelor pro-europene. A existat o discordanță în activitatea lor, adică rezultatul referendumului a fost mult mai slab decât rezultatul alegerilor prezidențiale. Din punctul meu de vedere, alegerile prezidențiale, scorul pe care l-a înregistrat Maia Sandu, e o confirmare a faptului că majoritatea cetățenilor totuși sunt pentru integrarea europeană. Rezultatele alegerilor prezidențiale au fost mai apropiate rezultatelor sondajelor decât rezultatul referendumului. Și asta vorbește și de o lipsă de coordonare și o anumită rivalitate în interiorul forțelor pro-europene, dar și o anumită pasivitate a guvernului. Abia după primul tur, guvernarea s-a pus în mișcare și a văzut că această pasivitate nu dă bine la alegători, presupune riscuri prea mari și atunci s-a activizat guvernarea. Asta a fost o lovitură grea pentru Rusia și am văzut că acest război hibrid s-a intensificat, au început să fie aruncate în spațiul nostru informațional minciuni tot mai mari și ultimele pe care le putem cita e că Republica Moldova se pregătește să atace Transnistria, să recucerească pe cale militară în pofida faptului că la fiecare 5 minute Chișinău spunea că nu, că numai pe cale pașnică, dar Moscova o ținea una așa bună ca să vedem până la urmă încotro duce ea spre această criză de proporții de la sfârșit de an, când la 1 ianuarie a fost suspendată furnizarea gazelor pentru raioanele transnistrene. Acum piesele puzzle-ului au coincis, s-a văzut ce vrea de fapt Rusia, nu până la urmă, încă mai urmează să disciplinăm anumite acțiuni ale ei, dar ea se pregătește intens de alegerile parlamentare. Asta putem spune, ea nu-și mai permite să piardă ca anul 2024.
În toți anii noi încercăm să învățăm niște lecții. Igor, noi am învățat niște lecții sau Republica Moldova a învățat niște lecții din acest an 2024. Politicienii, societatea ar trebui să țină cont de ceea ce s-a întâmplat în 2024 pe plan politic și să nu repete aceleași greșeli în 2025?
Eu nu pot spune că autoritățile și clasa politică a învățat lecțiile după 2024, pentru că însăși doamna președinte a declarat public că lupta împotriva corupției practic a eșuat. Asta după ce am fost lăudați de Comisia Europeană și am început negocierile. Asta înseamnă că așteptări în privința eficienței, în special a Procuraturii Anticorupție, lipsește, pentru că, da, ni s-a raportat raportat că, iată, au fost deschise dosare penale pentru coruperea legătorilor, dar nu știm nimic care este soarta acestor dosare penale și când se vor termina ele. Iar noi am așteptat cu toții că efectul descurajator al unor sentințe de judecată împotriva celor care au subminat procesul electoral, lucru absolut, el este evident. Nu mai vorbesc despre colegii voștri de la publicația Ziarul de Gardă care s-au infiltrat și au arătat cu lux de amănunte cum lucrează întreaga această structură. Nu vorbesc de deputații în Parlament împotriva cărora au fost deschise dosare penale și aceste dosare penale deja, nu știu dacă s-au făcut rechizitoriile ca să fie transmise în judecată și să vedem cum justiția din Republica Moldova pedepsește astfel de evenimente de corupere a alegătorilor. A fost adoptat doar în prima lectură proiectul de lege, iată, în luna decembrie. După ce la 12 decembrie au fost audiați în Parlament șefii instituțiilor specializate în combaterea corupției și șeful de la SIS, care ne-au povestit cu lux de amănunte pe care noi le știm încă de anul 2023, după alegerile locale, generale. Dar nu vedem rezultatul acestor eforturi și Nicolae s-a referit la acest centru pentru combaterea dezinformării. Toți înțeleg, toți știu că are loc subminarea proceselor democratice din Republica Moldova, toți știu cine coordonează acest proces, dar sistemul nostru de drept nu este în stare să producă aceste rechizitorii astfel încât să ajungă pe masa judecătorilor și judecătorii să poată pronunța sentințe care să descurajeze atât corupția activă promovată de gruparea Șor, susținută și cu banii Moscovei, pe de o parte, și corupția pasivă a alegătorilor care acceptă aceste pomeni electorale, care deja nu mai sunt pomeni. E vorba de sute și de mii de lei și e vorba de atragerea în aceste mreje a sute de mii de alegători din Republica Moldova. Noi nu vedem efectele acestei înțelegeri a pericolului care paște Republica Moldova, iar acum Republica Moldova e pe muche de prăpastie, așa cum a fost Georgia. Georgia este în cădere liberă încă, iar Republica Moldova balansează pe această muche de prăpastie în ajunul celor mai importante alegeri. Deci, mai degrabă, există temei pentru atitudine plină de îngrijorare față de procesele care ne așteaptă în anul curent.
Eu aș vrea totuși să spun ceva despre 2024, mai cu seamă raportul Comisiei Europene privind pregătirea Republicii Moldova și nu numai Republicii Moldova, acolo s-a vorbit și despre Ucraina, despre statele din Balcanii de Vest și s-a făcut referințe și la reforma justiției. Și pe bună dreptate au fost constatate anumite acțiuni, anumiți pași care s-au făcut și vedem acum, de exemplu, Consiliul Superior al Magistraturii, o persoană lipsește, deci un loc vacant. Consiliul Procurorilor e funcțional, e completat. Curtea Supremă de Justiție, din 20-11 judecători, nou încă lipsesc, dar deja e o instituție funcțională. Se face vetting-ul persoanelor care trebuie să ocupe funcții în structurile Consiliului Superior al Magistraturii, colegii de etică și așa mai departe. Deci e vorba de autoguvernare a puterii judecătorești. Anumite lucruri s-au realizat. Se vorbește în acest raport și despre dezoligarhizare. Au fost limitate plățile numerar. Anumite plăți pot fi făcute numai prin transfer bancar și așa mai departe. S-a vorbit în acest raport și de aceste neînțelegeri, lipsă de coordonare, neînțelegeri între Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. De ridicol până la urmă, e o chestiune care guvernarea trebuie să o rezolve cât mai repede. Agenția Națională pentru Integritate, iarăși, acolo sunt necesare acțiuni mai ferme, mai energice în descoperirea unor persoane suspuse care au avut venituri nemuncite, venituri pe alte căi. Lucrurile trebuie să spunem că se mișcă în această direcție. Dezvoltarea economiei e o problemă foarte gravă. Dacă ea poate face față concurenței pe piața europeană, tot mai multe producții a Republicii Moldova, mai cu seamă agrară, pătrunde pe piața europeană. Deci lucrurile s-au mișcat, dar hai să vedem PIB-ul în prima jumătate a anului 24 a fost de 2,3%. Desigur, e o creștere, dar e foarte modestă. Comparativ cu 2023 e mai bine, dar e modestă. Am putea vorbi despre relațiile dintre partidele pro-europene. Chiar dacă asta nu o punem pe seama guvernării, dar alegerile au arătat că partidele pro-europene, în loc să se consolideze, ele dimpotrivă se izolează, se fragmentează, fază și asta nu e bine pentru forțele pro-europene, fiindcă vin alegerile parlamentare și sondajele arată că guvernarea e puțin probabil să obțină majoritatea voturilor în Parlament. De aceea, conlucrarea cu forțele pro-europene este un lucru foarte important pe care, iarăși, nu l-am văzut în 2024, dar pentru 2025 mi se pare că e cam târziu să se înceapă, dar mai bine mai târziu decât deloc.
Deci 2025 poate fi considerat și el un an de foc pentru politica din Republica Moldova, având în vedere apropiatele alegeri parlamentare, determinante și ele pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, dar și contextul geopolitic sensibil din regiune. De felul în care va arăta majoritatea în viitorul Parlament va depinde dacă aderarea la Uniunea Europeană va rămâne sau nu o prioritate pentru următorii ani, ce relații externe și cu cine le va avea, cât sprijin inclusiv financiar va primi de la partenerii săi occidental, cum se va dezvolta economia, ce reforme se vor face și în justiție și în alte domenii vitale pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Igor, începutul acestui an deja arată foarte complicat din punct de vedere politic, având în vedere criza energetică cu care se confruntă stânga Nistrului și care, deși nu este controlată de autoritățile de la Chișinău, tot a Republicii Moldova rămâne. Cum vezi tu începutul politic al acestui an și cum crezi că vor evolua lucrurile în următoarele luni?
Părerea mea este că va fi un an foarte greu din punct de vedere politic.
Mai greu decât 24?
S-ar putea să fie mai greu și am să explic de ce. Totuși avem alegeri parlamentare care trebuie să aibă loc în perioada 11 iulie-11 octombrie. Deci avem această clauză în Constituție că alegerile parlamentare se desfășoară în cel mult 3 luni după expirarea mandatului Parlamentului în funcție. E clar, când urmează să aibă loc alegerile, a rămas practic aproximativ ceva mai mult de jumătate de an până începe campania electorală. E foarte puțin timp, iar lucrurile stau în felul următor. Opoziția nu a recunoscut rezultatele referendumului și rezultatele alegerilor prezidențiale și asta e un semnal că opoziția, probabil după sărbătorile de iarnă, își va începe activitatea. Liderul opoziției, hai să spunem așa, Igor Dodon, deja s-a adresat cetățenilor să fie gata în orice moment pentru a intra în proteste și așa mai departe. Deci este un fel de camerton care a dat tonalitatea pentru începerea anului politic și sigur că pe asta se pliază criza energetică care a fost generată în mod deliberat de către Federația Rusă și vedem care sunt calculele. Noi aici pe această platformă probabil am fost primii care am intuit care va fi scenariul Federației Ruse. Federația Rusă a fost implicată în subminarea procesului electoral anul trecut și probabil cei care au stat în spate și-au făcut calcule, au evaluat cât de eficiente sunt metodele lui Ilan Șor. Ilan Șor, din punctul meu de vedere, după ce și-a luat cetățenia rusească, s-a acioat la Moscova, a devenit oarecum ostatic și acum Federația Rusă, cu banii pe care îi pune la dispoziție prin așa zis fundație Evrazia, va întreprinde măsuri pentru ca eforturile și metodele elaborate de Ilan Șor, criminale, așa cum sunt ele, să fie puse în slujba intereselor Moscovei și deci a opoziției care contestă integrarea europeană din Republica Moldova. Deci astfel de eforturi nu pot fi ignorate și de ce îi dau dreptate colegului Nicolae care a vorbit despre instituțiile care ar fi trebuit să aibă strategii bine puse la punct să poată combate toată această mașinărie propagandistică și drept element instigator la instabilitate a fost provocarea de către Federația Rusă aceste crize energetice din regiunea transnistreană care prin ricoșeu bate și în malul drept, în special în prețurile pentru energia electrică care pe 3 ianuarie au fost majorate prin decizia ANRE cu aproximativ 65-70%. Deci e o majorare semnificativă care nu poate să nu aibă efecte asupra lanțului care duce la creșterea inflației. Cetățenii din Republica Moldova trebuie să fie informați despre toate aceste lucruri și dacă Rusia stă în spate, să le aducă cetățenilor și informații ce se întâmplă în Rusia. De exemplu, cei cu prețul la produsele alimentare în Rusia, cum a crescut prețul pentru unt, de exemplu, pentru 150 de grame de unt, prețul a ajuns să fie peste 320 de ruble, de la 200 până la 320 de ruble. E o creștere, ca să compare eventual ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și cine pune la cale toate aceste mecanisme. Deci vom vedea ce se va întâmpla cu această criză energetică. Am văzut că chiar astăzi doamna președinte, premierul și ministrul pentru reintegrare se află în zona de securitate, unde încearcă să găsească soluții, în primul rând pentru localitățile care sunt în partea dreaptă și cele din stânga Nistrului care sunt sub autoritățile constituționale. Deci s-au găsit niște soluții temporare cu generatoare pentru cele 14 localități, pentru școli, grădinițe, se încearcă a găsi soluții și vedem care este comportamentul Transnistriei. Deci am văzut chiar zilele acestea declarațiile liderului, așa zis, transnistrian, care s-a adresat autoritățile din Moldova spunându-le cu text deschis: nu e treaba voastră, nu vă băgați în treburile noastre interne. Deci, pe de o parte, autoritățile de la Chișinău sunt acuzate, pe de altă parte, pentru soluțiile pe care le propune Chișinăul, răspunsul este: nu vă amestecați aici. Și culmea, lucru pe care am anticipat cumva, am discutat între noi aici, este că am aflat de la liderul separatist că din 2006, apropo, din 2006, Gazpromul chipurile face acțiuni de binefacere în Transnistria, nu cere achitarea de către partea stânga Nistrului a prețului pentru gaze, lucru care în mod oficial, cum spune iată Krasnoselski, este utilizat pentru acoperirea deficitului bugetar din Transnistria, care se ridică la cifra de 60%. Apropo, este o piatră în grădina actualei opoziții, pentru că atunci, în 2006, când afirmă Krasnoselski că a fost blocată Transnistria, la guvernare era Partidul Comuniștilor, premier era Vasile Tarlev, un prieten devotat al Rusiei, ministrul finanțelor era doamna Grecian, ministrul al economiei deja era Igor Dodon. Acești doi au negociat cu Gazpromul în 2006 noile prețuri la gaze și așa mai departe. Așa că toate aceste lucruri trebuie puse la balanță, astfel încât cetățenii să vadă cine a stat la baza evenimentelor care se desfășoară. Și da, în aceste circumstanțe, când Krasnoselski spune, text deschis, nu vă băgați, nu e treaba voastră, noi suntem independenți, sigur sunteți independenți dacă demonstrați că aveți această independență și atunci nu depindeți de Republica Moldova. Să vedem cum veți face acest lucru, dar este adevărat că e o presiune asupra autorităților din Republica Moldova, pentru că orice am spune, 95% din locuitorii Transnistriei sunt cetățenii Republicii Moldova și autoritățile trebuie să aibă o atitudine responsabilă pentru a nu respinge acești oameni și să-i facă să înțeleagă cine de fapt trage sforile și în ce scopuri. Deci e o situație foarte, foarte complicată și dacă vorbim despre anul 2025, iată pe aceste chestii interne și semi-interne, dacă le putem spune așa, se pliază războiul din Ucraina. Dacă Ucraina rezistă în acest război barbar pe care îl poartă Rusia împotriva statului vecin, atunci șansele Republicii Moldova sunt foarte mari să-și continue parcursul european, oricare ar fi rezultatele alegerilor. Deși, în mod absolut evident, este clar că dacă înving forțele pro-europene, în orice combinație, atunci lucrurile vor merge rapid. Dacă nu, cetățenii Republicii Moldova vor avea de comparat ce înseamnă revenirea la guvernare în Republica Moldova a forțelor prorusești, ce înseamnă să ai comerț cu Rusia care este sub sancțiuni și, sigur, toată lumea este în așteptarea evenimentelor din Statele Unite după preluarea guvernării de către președintele Trump pe 20 ianuarie, având în vedere că următorii 2 ani republicanii vor avea toată puterea în Statele Unite, atât în camerele Parlamentului cât și la președinție și președintele Trump va avea posibilitatea să-și testeze tot instrumentarul pentru opri ascensiunea a ceea ce se numește BRICS. Am văzut mesajele foarte așa intrigante pe care le-a transmis Canadei, Mexicului, spunându-le foarte clar: dacă aveți din belșug investiții chinezești și vreți să folosiți piața americană, atunci America va introduce taxe serioase, astfel încât să simțiți și voi ce înseamnă să beneficieze de piața deschisă americană și multe, multe alte lucruri. Și am văzut mesajul pentru, așa zisul, BRICS, pentru inițiativele de a elimina dolarul din tranzacțiile bilaterale. Foarte bine, sunteți în drept să faceți acest lucru, numai că Statele Unite va întreprinde măsuri foarte drastice. Deci noi nu știm ce se va întâmpla, dar sunt lucruri care sunt extrem de interesante și importante ca să le înțelegem aici în Republica Moldova și să putem vedea cum poate reacționa autoritățile din Republica Moldova, cum va reacționa Uniunea Europeană și ce e în beneficiul țării noastre.
Nicolae, în contextul acestei crize energetice din stânga Nixtrului, depun suficiente eforturi autoritățile noastre pentru a comunica suficient de bine despre ceea ce pot face pentru cetățenii din stânga Nixtrului, așa încât să estompeze aceste consecințe devastatoare pentru imaginea politică a forțelor pro-europene?
Iarăși putem spune că acest centru la care ne-am referit, centru de comunicare strategică și pentru combaterea dezinformării, ar trebui să elaboreze o anumită tactică, o anumită strategie, fiindcă din partea aceea vedem o anumită strategie, o anumită permanentizare a unor mesaje. La noi face o declarație primul ministru sau președintele sau Serebrean și tăcere până la o următoare reacție, dar această reacție depinde de obicei de vreo declarație a lui Krasnosevski sau a cuiva de la Tiraspol. Lucrurile trebuie privite totuși mai larg, lucrurile trebuie privite în context ceea ce face Moscova, cum răspunde Tiraspolul. De fapt, se vede că Tiraspolul este un instrument în cazul de față, că și Tiraspolul participă, în pofida tuturor evidențelor, participă la această campanie de dezinformare împotriva Republica Moldova. De pildă, Tiraspolul zice că Republica Moldova, faptul că nu vrea să negocieze cu Gazpromul, Republica Moldova a adus la criză. Nu vorbește că Rusia a stopat furnizarea gazelor, nuanțele, dacă ar fi scoase în evidență, ar transmite adevărul pentru cetățeni. Dar dacă Chișinău va acționa reactiv, din când în când va face niște declarații, păi o bună parte a cetățenilor va rămâne cu această impresie, fiindcă această impresie li se picură zi de zi în capetele lor, că Chișinău este vinovat de criza care s-a început acolo. Pe de altă parte, eu nu aș fi atât de pesimist în această situație, fiindcă Moscova a început un joc riscant și o bună parte a cetățenilor nu poate să nu înțeleagă, chiar dacă li se spune, da, este o anumită parte zombificată care se lasă ușor manipulați, dar ceilalți, chiar dacă nu se manifestă, asta nu înseamnă că ei nu înțeleg că totuși e un joc îndreptat împotriva Republicii Moldova și desigur că alegerile prezidențiale sunt ținta acestor acțiuni, alegerile parlamentare în cer iertare. Și aici situația e inițial alta decât în 2024. De ce? Fiindcă în 2024 Moscova spera încă să bareze calea mai Sandu, să torpileze acest referendum. Acum alegerile parlamentare sunt ultima șansă a Moscovei. Dacă pierde și acum, atunci nu mai are ce face Moscova, decât dacă vine cu armata, decât dacă învinge Ucraina și ajunge cu armata aici, la noi. Moscova e într-o stare disperată și poate recurge la acțiuni la care noi nu ne gândim încă. Pe mine mă pune în gardă repetarea acestui mesaj că Chișinău vrea să trimită armată în Transnistria. Și toată lumea știe, atunci când Moscova acuză pe cineva de ceva, înseamnă că ea caută pretext și ea vrea să folosească. Nu este exclusă o provocare armată pe Nistru. Deci ea trebuie să fie pregătită și sper să se pregătește Republica Moldova, Chișinăul. Aș zice că nu s-a făcut suficient. Iată, acum să merge pe la satele aflate sub jurisdicția Chișinăului, să merge la Varnița, se constată acum că Varnița, Copanca, de exemplu, nu sunt racordate, nu au comunicare pe linie electrică cu partea dreaptă a Nistrului, adică ei se alimentează de dincolo de Nistru și lucrurile astea mi se pare că trebuiau gândite mai înainte. Acum va depinde dacă Tiraspolul va vrea, va putea și așa mai departe. El va putea, dar nu va vrea. De exemplu, furnizarea de gaze naturale pentru satele de dincolo de Nistru. Iarăși, trebuie folosită rețeaua transnistreană de transportare a gazelor, depinde și de o anumită presiune în aceste rețele. Deci lucrurile sunt mai complicate. Mi se pare că ele trebuiau gândite de mai înainte. Pe de cealaltă parte, desigur că această acțiune, această ofensivă cinică, nerușinată, obraznică a Moscovei, cred că le dă de gândit și partenerilor noștri și într-adevăr le dă de gândit. Vedem a făcut o declarație statele baltice în sprijinul Republicii Moldova. România chiar ne ajută, furnizează energie electrică pentru Republica Moldova, gaze și așa mai departe. Bulgaria se implică, vom fi ajutați, dar nu pot ei ști mai bine decât noi ce trebuie de făcut și noi trebuie să determinăm, noi trebuie să știm noi ce vrem și de ce avem noi nevoie ca să le comunicăm partenerilor noștri. Și eu cred că dacă ne solidarizăm și aici în interior, iarăși trebuie mobilizate toate forțele politice. Ultimele sondaje nu arată rău. Am văzut că partidele pro-Rusie, am vedere Partidul Socialiștilor, Partidul Ușor, cei care au zis că trebuie să recunoaștem aceste datori, este 700 milioane, adică cetățenii Republicii Moldova să le plătească din banii lor să rezolvăm această problemă. Eu cred că aceste forțe, așa cum arată sondajele, nu sunt chiar atât de puternice cum ar dori Moscova. Poate de aceea și Moscova face acțiuni atât de disperate, fiindcă dacă sondajele arăta că ei au mai mult de 50, atunci ea nu s-ar manifesta atât de evident, atât de agresiv, atât de ostentativ. Până la urmă, eu zic că nu aș privi atât de pesimist. Lucrurile există posibilitatea, așa cum a existat în alegerile prezidențiale și în referendum, există posibilitatea ca Moscova să fie înfrântă și în alegerile parlamentare, cu toate aceste acțiuni de destabilizare, diversioniste și așa mai departe, pe care le întreprinde ea.
Igor, tu vezi mai optimist sau mai pesimist lucrurile?
Cum să zic, optimismul lui Nicolae mă influențează și pe mine. Iată, trebuie să recunosc acest lucru și vreau să adaug la ceea ce spunea Nicolae, că da, partidele pro-europene au ce le spune cetățenilor. Le oferă o perspectivă. Anul 2030... aproximativ, hai să spunem așa, anul când Republica Moldova eventual poate adera la Uniunea Europeană. Deci e o cale foarte clară spre niște lucruri prestabilite. Cei care au fost în Uniunea Europeană au văzut cum trăiesc oamenii în Uniunea Europeană, cum se dezvoltă statele, spre exemplu țările postcomuniste, cât de mult au crescut în această perioadă. Ce le poate oferi cetățenilor Republicii Moldova partidele prorusești? Iată ce. BRICS? Păi uitați-vă că BRICS-ul a intrat în comă după ce, doar fiind ales în funcție de președinte Donald Trump, unii au dat, imediat au dat înapoi. S-a terminat, nu se mai aude nimic. Piața rusească, dar la ce-ți mai servește piața rusească dacă legăturile logistice sunt atât de complicate și relațiile interbancare e o mare problemă. Să faci tranzacții și așa mai departe. Ce pot oferi aceste partide prorusești cetățenilor Republicii Moldova? Sigur, Igor Dodon, de exemplu, spune, noi nu suntem împotriva integrării europene, dar pe condițiile noastre, deci vedem că caută un fel de soluții paliative pentru a convinge cetățenii că nu se opun integrării europene a Republicii Moldova. Și în aceste circumstanțe, sigur că vine Moscova cu metodele ei, chiar astăzi, probabil acum, Ministerul Afacerilor Externe îl așteaptă pe ambasadorul Federației Ruse. Și încă un lucru foarte important să-l înțeleagă cetățenii. Dacă autoritățile moldovene propun suport Transnistria, Krasnoselski spune, nu vă băgați, nu e treaba voastră, asta înseamnă că Krasnoselski știe că Rusia, după această operațiune de dezinformare a cetățenilor, de înspăimătare a cetățenilor, știe că Rusia va decide cumva să umanitar. Mai ofere ajutor umanitar. Dar, iată, acum, în această perioadă, pentru a electriza situația politică din Republica Moldova, vine cu această criză pe care a generat-o pentru a speria lumea, dar și pentru a influența piața energiei electrice din Republica Moldova.
Va înțelege populația din stânga Nistrului acest joc sau nu?
Cu asta trebuie să se ocupe instituția respectivă și, în special, autoritățile din Republica Moldova trebuie să aibă o strategie de comunicare. Cum ajung la cetățenii din Transnistria? Pentru că 95% din cetățenii care locuiesc acolo au cetățenii moldovenească și Republica Moldova nu poate găsi o soluție cum să-i informeze cu aceste autorități transnistriene, chipurile care trec prin teritoriul Republicii Moldova, chiar nu se poate găsi o formulă de a informa corect pe acești cetățeni odată ce au cetățenia Republicii Moldova? E o întrebare simplă. Ce facem mai departe cu această regiune? Cum reacționăm? Unde dezmințim toată această propagandă care se varsă pe capurile cetățenilor de pe malul drept și pe malul stâng al Nistrei.
Eu sunt optimist de aceea că 55% din cetățeni au votat în alegerile prezidențiale pentru integrarea europeană. Votând-o pe Maia Sandu, în condițiile unei confruntări foarte dure, Stoianoglu pe de-o parte, care reprezenta socialiștii, Șor și așa mai departe, și pe cealaltă parte era Maia Sandu, i-a obținut peste 55% din voturi. Ăsta e rezultatul referendumului, de fapt. Majoritatea cetățenilor vor integrarea europeană și acum ei văd unde ne-ar duce Stoianoglu, de exemplu. De fapt, trebuie să spunem că Stoianoglu zicea și el că vrea în Europa. Deci e un joc duplicitar, lupul și-a pus piele de oaie și se preface și el blând. Dar da, uitați-vă unde ne ducem dacă vin la putere forțele anti-europene. Dacă vine Dodon, dacă vine Șor și așa mai departe. Și aceste îndemnuri, politică neutră, să nu acordăm ajutor Ucrainei, să mergem la Putin, să ne închinăm și o să ne dea gaze mai ieftine. Există aici și aspectul moral despre care trebuie să vorbim, că gazele lui Putin sunt amestecate cu sânge ucrainean, că noi suntem creștini, suntem împotriva războiului, cum putem să stăm cu un criminal? Și lucrurile astea, iarăși, mă mir că nu sunt spuse, trebuie spuse fiecărui om. Ai merge tu, i-ai strânge mâna unui ucigaș, unuia care bombardează, care ucide femei, copii, oameni, mai scurt. E o chestiune care, nu știu de ce, biserica parcă e separată de stat, dar lucrurile astea mi se pare că o privesc și ar trebui să spună clar.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Igor, ți s-a părut interesantă, importantă și merită atenție pentru public.
Mie mi-a tras atenție declarațiile președintelui Vladimir Zelenski, care într-un interviu a destănuit că a avut o discuție cu Lukashenko, care și-a cerut iertare de la el pentru că teritoriul Ucrainei a fost bombardat de pe teritoriul Belarusului și a afirmat că nu a fost decizia lui, ci a fost decizia lui Putin. Și chestia asta e foarte interesantă. Iată că Lukashenko simte ceva dacă a început...
Purtătorul de cuvânt al lui Lukashenko a zis că n-a avut loc discuția dacă el nu și-a cerut scuze, cum zice Zelenski.
Un alt eveniment foarte important pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, pentru că mai mult de o treime dintre noi avem și cetățenii europeană, românească, că Coaliția de Guvernare a decis să desfășoare alegerile prezidențiale pe 4 și pe 11 mai și acest lucru este foarte important. Sigur, sunt interesante și știrile care vin de peste ocean legate de declarațiile proprietarului Meta privind fact-checking și altercația pe care o are cu autoritățile europene care echipurile ar practica cenzura și așa mai departe.
Nicolae.
Mi-a tras atenția o știrea că guvernul Armeniei a sprijinit legea care propune să se înceapă procesul de integrare europeană a Armeniei. Deci, iată, vedem că se desprinde și Armenia se desprinde de Rusia și vrea și ea în Europa. E foarte interesant lucrul acesta. Un articol din Financial Times despre faptul că Elon Musk cu Zuckerberg pun în pericol democrația europeană. Musk susține, de fapt, în campaniile electorale atât din Germania, susține Alternativa pentru Germania, forțele de extremă dreaptă același lucru în Marea Britanie și având la dispoziție Twitter-ul sau aceste rețele sociale, desigur că pot influența foarte mult alegătorii. Și desigur că mi-a tras atenția conferința de presă a lui Trump, în care a făcut anumite afirmații, cred că îmbucurătoare pentru Putin, că și-ar dori ca Canada să intre în componența Statelor Unite, canalul Panama, Groenlanda, și-ar dori ori să o cumpere și nu a exclus, când a fost întrebat dacă exclude folosirea altor metode pentru a obține acest scop, el a zis că nu exclude. Deși, desigur că lucrurile astea deocamdată nu pot fi luate în serios, dar eu zic că lui Putin, lui Xi, care are și el anumite dorințe teritoriale, le-ar plăcea dacă America ar merge pe această cale.
Nicolae Negru și Igor Botan în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!